Blaðsíða 107. Þegar þú hefst handa við sjálfan lesturinn, eftir forlesturinn, skaltu muna að hlusta á þig eftir hverja málsgrein og spyrja þig. Skil ég efni greinarinnar? Datt ég úr sambandi á einhverjum tímapunkti? Af hverju? Og ef það gerist, er að gera að snúa örlítið til baka og finna þann stað þar sem athyglin byrjaði að flökta. Ef þú tekur þessa æfingu alvarlega, með bros á vör, muntu læra ótalmargt nýtt þig og lestratækni þína. Gangi þið vel. Veldu aðra hvora greinina á blaðsíðum 108 til 110 og æfðu þig í að nota þessar lestrar áætlun. Til að kanna hvernig efni greinarinnar komst til skila eru hér ýmis verkefni sem tengjast henni. Mundu að æfingin skapar meistarann. Svo meðvitaðar lestur er ekki nauðsynlegur þegar þú ert að lesa bók þér til skemmtunar, en hann er mjög gagnlegur þegar þú aflaðir þekkingar. Númer 1. Þú ert kennarinn og það er próf framundan. Nú setur þú þig í spor kennarans. Semdu 5 spurningar efni greinarinnar sem þú valdir sem reyna á skilningin og taka á aðalatriðum textans. Settu spurningarnar upp eins og verkefnablað fyrir nemendur og hafðu 2 til 3 spurningar með 4 svarmöguleikum, til dæmis krossaspurningar, 2 spurningar með já eða nei eða rétt eða rangt svarmöguleika, 1 opna spurningu, þar sem þarf að skrifa svarið við, 1 opna spurningu með tengimöguleikum, þar sem viðeigandi þættir eru tengdir saman með striki á milli. 1 erfiða spurningu sem reynir mjög á athyglisgáfu bekkjarfélagaðina. Mundu að láta þessar upplýsingar koma fram á verkefnablaðinu. Heiti greinarinnar, úr hvaða bók eða tímariti greinin er tekin. Skilaðu eintaki af spurningunum og öðru eintaki með svörunum við þeim og fáðu kennaran til að leggja þína spurningar fyrir bekkinn.